Að lestri loknum. 1. Á hverju ruglaðist kerlingin þegar hún fór að selja dýrin? 2. Af hverju hélt kerling að hún væri orðin að erni? 3. Hvers vegna lagði karlinn af stað í ferðina? 4. Hvar fékk karlinn mest upp úr krafsinu? 5. Hvað einkennir konurnar í sögunni? 6. Er eitthvað í þessari sögu sem minnir á aðra sögu í bókinni? Segðu frá. Gerðu samanburð. 7. Útskýrðu merkingu eftirfarandi setninga með þínum orðum. Þungt er það að spyrja. Karl lætur nú svo vera. Karl lætur þá teljast.